Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinam mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Jā. Turpinam ar debatēm, kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, dažas nelielas pārdomas šī likuma sakarā par Latvijas un Eiropas Savienības vietu un nākotni globālajā sacensībā par izdzīvošanu. Kas nosaka tautas un valsts drošību, kā jūs domājat? Kāda siena uzbūvēta uz Baltkrievijas vai uz Krievijas robežu, vai kāda jauna ieroča partija? Diemžēl pēdējā laika notikumi rāda, ka valsts un tautas drošība nodrošina tikai viena lieta, un tā ir dzimstība. Un skatoties milzu demonstrācijas Londonā un Parīzē, mēs redzam, ko var sasniegt ar dzimstību un ko var sasniegt ar dažādiem jaunievedumiem, uzlabojot laulības institūciju un dažādiem citiem likumiem. Mēs, protams, negribam būt vecmotīgi un dzīvot senajos laikos, kad kādreiz baznīcā uzsauca jaunlaulātos, bija saderināšanās, laulības bija sabiedrības locekļa apņemšanās radīt bērnus, rūpēties par savu ģimeni līdz mūža galam, arī, kad ģimenes locekļi kļūst veci, slimi vai nespējīgi. Kristietības ieviešana Livonijā, pēc tam arī Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, vai nu tas patika vai ne, visādā veidā aicināja stiprināt ģimenes institūciju. Tas, protams, ir novecojis un apgrūtinājums. Nu, šodien viss galvenais ir cilvēks un cilvēka vēlmes, iegribas un tiesības, kuras jāapmierināt nekavējoši. 84. Pants civila likumā gan vēl nav izņemts ārā, viņš tas ļoti novecojies, un es nedaudz atgādināšu. Laulība rada vīram un sievai pienākumu būt savstarpēji uzticīgiem, kopā dzīvot, viena par otru gādāt un rūpēties par ģimenes labklājību. Tas nenozīmē, kad apnīk pēc gada pacelt cepuri un iet reģistrēt jaunas partnerattiecības. Kas tad ir šajā notariālajā aktā? Tur ir teikts, ka tiek reģistrēts persona apliecinājums rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienam otru, un partneri attiecības beidzas ar abu personu gribas izteikšanu. Redziet, cik vienkārši. Nekādu morālo pienākumu, kur paliek bērni, jā, tas taču nav svarīgi. Sistemātiski ģimenes institūcijas grauj ne tikai šie 48 vai 50 gadījumi, ka tiesneši apstiprināja par ģimeni, teiksim, kā es teicu, viendzimumu pārus, kur ģimene veido cilvēki, kas nav radinieki savā starpā, kas ir pilnīgi pretēji tiem likumiem, kas ir Latvijā līdz šim, un nekādas seks nenotiek. Bet kāda ir mūsu kultūra un kāda ir mūsu izglītības sistēma pašreiz Latvijā? Pirmdien rādīja tādu filmu amerikāņu pīrakstu, tur kaut kādu numuru, es viņu neskatījos, bet ārkārtīgi interesanta anotācija Rīgas Viļņos. Skolas meitenes sadumpojas, jo lūk, visu nosaka puiši, un viņas grib viņas pārmācīt. Un tad viņas kā pārmācā? Mežonīga uzdzīve, seks, un puišiem tiek ierādīta īstā vieta. Ja tā tad izglītības sistēma arī sabiedriskie mediji vai arī, teiksim, tā televīzija, kas mums ir Latvijā, ja? Viņa jau reklamē citas vērtības. Viņa jau nereklamē, teiksim, kā ģimene nebeidzas tad, kad cilvēki noveco, bērni izaug, bet pienākumi jau kaut kādā veidā paliek, ja tas viss ir novecojis. Es te dažus vārdus pateikšu, tad kāds ir krāpniecības elements visā šodienas runāšanā, jā? Vakar mēs skatījāmies šo televīzijas pārraidi, kur ar milzīgu sajūsmu daži teica, ka mēs taču pievienosimies 27 valstīm. Ak, Dievs, kāda laime! Kolēģi, ano, man liekas, ir kaut kur 193 valsts, tā vismaz ir Wikipēdija, varbūt kāda ir nākusi klāt. Pagaidiet, bet kā tad tur ar tām pārējām valstīm? Tikko mēs dzirdējām pirms dažām nedēļām, Indijas parlaments izskatīja likumu arī par šo civilo savienību vai par laulībām, un parlaments noraidīja. Tātad 1,5 miljārdi iedzīvotāji valstī, kur ir dažādas etniskās grupas, kur ir dažādas ticības, ar 1,5 miljārdiem saprot, ka laulības institūts ir kaut kas svarīgāks par acumirklīgi iegribu pildīšanu. Mazai Latvijai acīm redzot nav nekādu problēmu, un mēs varam šeit darīt, ko mēs gribam. Muļķošana notiek kādā veidā? Viens piemērs par Franciju. 1999. gadā Francija pieņēma tā saucamo paks, jeb civilā solidaritātes paktu. Nu, tāds faktiski gandrīz vai kopija no tā, ko mēs te rakstām. Jā. Iepriekš mēs te saucām viņu par civilā savienības likumu, tagad mēs viņu saucam tā kā partnerības reģistrēšana notariāta likumā. Bet 2016. gadā pēc statistikas datiem par milzīgu šoku francūžiem izrādījās, ka 96%, kas bija reģistrējušies kā partneri, ir heteroseksuālie pāri, nevis homoseksuālie. Un kāpēc, ziniet, ļoti vienkārši izdevīgi, jo šis likums regulē tikai materiālās attiecības uz laiku. Nekādu ilgtermiņu saistību, nekādu tiesisku apgrūtinājumu, nekādu atbildību par bērniem pilnīgi nekā tur nebija. Kāpēc neizmantot šādu jauku dzīves baudīšanu, ja valsts to atbalsta un dod visas tiesības? Bet tas ar to jau nebeidzās, un arī šeit tas nebeigsies. 2013. gadā Francijas tiesas bija saņēmušas milzīgi daudz iesniegumu par to, bet kāpēc notiek diskriminācija? Heteroseksuāliem pāriem ir divi institūti, saprot, jūs ejat ielai vienā pusē jums ir laulība reģistrācija, ielai otrā pusē jums ir partneru reģistrācija, bet nabaga homoseksuālistiem ir tikai viena institūcija. Un 2013. gadā Francijas tiesa bija spiesta legalizēt arī vienzimu laulības. Un tas ir tas, uz ko mēs ejam, un būtu godīgi to tikai pateikt. Ja šī likuma mērķis nav radīt laulību surogātu, tad likumam, protams, būtu jābūt, un to mēs varētu darīt, un bīstams ir šāds priešlikums jau iepriekš esāmā iesniegts, kas sauktos vienā mājsaimniecībā dzīvojošu personu interešu aizsardzība. Un tur varētu dzīvot mazbērni, piemēram, ar vecvecākiem, ja viņiem ir vecagājuši bojā, un šis likums atrisināt varbūt pensiju mantošanas jautājums un kaut kāds cits jautājums, bet tas būtu godīgi. Tur nebūtu izcelti homoseksuālie pāri, kas šeit ir skaidri pateikts, jā, ka cilvēkiem ir jābūt tuvās attiecībās, nevar būt radinieki un tā tālāk. Kāpēc viņi nevar būt? Tāpēc, ka šeit ir kārtējā melošana un izlikšanās. Nu, tad esam godīgi. Ja mēs negribam šeit diskriminēt cilvēks, tad šos likumus neatbalstam, bet nosaucam viņu tad uz otro lasījumu, taisam kaut vai par kā es teicu, vienā maisaniecība dzīvojušo personu interešu aizsardzības likumu, un tad viss ir godīgi. Ja mēs gribam blēdīties tālāk, skatīties šīs jaukās filmas, izdot bērniem grāmatas, ko Eiropas onkuļ pedofils atcer, jā, kā ceturtās klases bērniem tur vajadzētu darīt un ko veicināt. Tad tā ir cita lieta. Tāpēc es aicinu šo likumu neatbalstīt un padomāt arī par to, ka daudz svarīgāk būtu, ja mēs šodien būtu lēmuši, piemēram, par tādu likumu, ka Ungārijā, ja māte ir trīs bērni, tad viņi, šī ģimene tiek atbrīvot no nodokļiem, jebkura gadījumā, no jebkādiem, nevis spriest par to, kā atkal pielikt 10 eiro. Tai pašā laikā veicinātu, ja, pilnīgi bezatbildību. Un pēdējais jautājums. Tātad tiem, kas šeit tik milzīgi aizstāvēja tur tās partneru attiecības, ieiet YouTube, jebkurā, teiksim, Google, pameklējiet, cik partneru vidēji ir, Čikāgas universitātes pētījums atradīsiet, cik homoseksuāliem partneriem, jeb cik bieži viņi maina šo partnerību. Tad tikai apmēram 10% viņi ir mazāk par 10. Tur ir līdz 100 un ir līdz 1000 ja, partneriem. Un tad kā tad šis likums strādās? Tad pēc katriem 2-3 gadiem jūs skriesiet un reģistrēsiet no jaunās partnerības, ja, bez kaut kādām saistībām. Tāpēc es domāju, jāpaliek, ir vai nu mums ir likums par maisaimniecības interešu aizstāvību, vai mums ir skaidrs civiltiesisko, teiksim, attiecību regulēšanu starp homoseksuāliem pāriem, bet šī ir tāda blēdība, kur mēs it kā izliekamies, ka nekas nav, bet faktiski tas ir ceļš. Es nesaku, ka to nevajag, varbūt, ka vairākums to grib, un normāli, protams, būtu organizēt referendumu par šo jautājumu. Jā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kundze, kolēģi. Protams, mēs jau varam pasmieties par daļrunību šodien šeit. Gribētos lietot citu vārdu, bet jābūt pieklājīgā, jāsaka daļrunība. Viens otrs sev pārspēja tādā pārliecināšanā, ka šiem visu šai paketē partnerības nav nekādas sakara ar vienzimumu laulības institūcijas tapināšanu tuvākā vai tālākā nākotnē. Protams, varam pasmieties, ka mums parlaments ir kļūst bagātāks par vienu centrisku vīrieti, bet patiesībā tas ir ļoti bēdīgi, kas šobrīd ir notiek. Un katrai nodarbībai faktiski ir sava cena. Ne jau tāpat pa velti ZZS frakcijas deputāti tik ļoti pēkšņi ir mainījuši savu nostāju, tik būtiskā Latvijas tautai jautājumā. Un cik tad maksā šī jēra klusēšana un šī politiskā korupcija? Dārgi vai lēti par to, lai spriež katrs Latvijas un ZZS vēlētājs pats. Visdāsnāk, manuprāt, par šo nodevību šobrīd ir atalgota saimnes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kas papildus iepriekšējiem deputātu atalgojumam šobrīd saņem 3981 eiro. Ministri, kas šobrīd ieņem ministra krēslus, un pirms tam bija deputāti, bruto atalgojumā saņem 3071 eiro vairāk. Saņem vēl ministru biroju, automašīnas, šoferus, noteikti arī kādas reprezentācijas izdevumus. Tātad nosaukšu vārdā Uldis Auguls, labklājības ministrs, Armands Krauze, zemkopības ministrs, Kaspars Melns, klimata un enerģētikas ministrs, šis vispār ir jautrs gadījums Melns, kurš pirms tam iestājās konkrēti pret šādu, te vispār posteni kā tādu pašam nav vispār nekādu problēmu ieņemt amatu šobrīd. Viktors Valainis, ekonomikas ministrs. Un tad, protams, jaunie deputāti, kas tiek pie mandātiem šo te dīvaino rotāciju kārtībā, Ligita Ginter, kas vakar starp citu kļuva par ilgtspējīgas attīstības komisijas demogrāfijas ģimeņu un lietu apakškomisijas vadītāju ar piemaksu 569 eiro un ar deputātu pamatalgu 3981 eiro. Valdis Maslovskis, Ģirčs Tekerhofs, Didzis Zemers ar pamatalgu 3981. Daudz vai maz? Nu, es nezinu. Ir tā korupcija, nav tā korupcija. Harijs tika pie frakcijas vadītāja. Vai ne? Posteņi. Piemaksa 2275. Nē, tas ir par to, par vērtību maiņu, kas tieši konkrēti attiecas par to, kā deputāti maina savu viedokli. Par materiālo motivāciju. Arī Augustam Brigmanim, kurš kļuva par cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāju biedru, ar piemaksu 1706 eiro. Līga Kļaviņa arī papildus saņem 1706 eiro. Līga Kozlovska papildus saņem 569 eiro mēnesī. Kūtra kungs, komisijas vadītājs, Pilsonības migrācijas un saliedētības komisijas. Ja? 2275 piemaksa. Nē, nu, nosauksim, lai sabiedrība vienkārši zina un tad paši pieņem, paši izspriež. Vai šīs te piemaksas par komisiju vadību, par posteņu maiņu, ir kaut kāds motivators tam, lai jūs mainītu savu viedokli tik svarīgā balsojumā vai nē?
Liepiņas kundze, mums ir grozījumi kredīti.
Jā, mums ir grozījumi, un es runāšu par, manuprāt, par to korupciju, par ko te izsakās neviens vien deputāts, un tātad, ja tā ir korupcija, tad katrai korupcija ir kaut kāda noteikta, samaksa par to, samaksa mēnesī. Nu, tad, kad jums šie posteņi tiks atņemti, iespējams, kaut kāda rotācija gadījumā, iespējams, jūs atkal mainīsiet savu viedokli un gribēsiet kaut ko mainīt, varbūt būs pa vēlu. Nu, tad, protams, Rajeva kungam droši vien atļaut neierasties. Trauk plīst, nesaplīst, tātad uz nelaimi. Un Buraukungs arī kļuva par komisijas priekšsēdētāju. Šobrīd izgājas no zāles ar piemaksu 2275 eiro mēnesī. Kā tad jūs domājāt, kā savādāk? Skaidrs, ir lielāks piemaksas, ir mazāks piemaksas. Un tad ir ZZS, kas sēž kā jēra klusē un nesaka nevienu vārdu. Nāciet un pastāstiet, kādēļ jūs tik krasi maināt savu viedokli, tik būtiskā jautājumā. Un tas nav tikai Lemberga faktors viens, tas ir katrs no jums, katrs jūs, ZZS deputāts, kas ir ievēlēts Saeimā. Tā ir jūsu atbildība Latvijas tautas priekšā un jūsu vēlētāju priekšā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltens.
Cienījamie kolēģi, es ceru, ka visi ir lasījuši šos dokumentus, par kuriem mēs spriežam, un lasījuši arī anotācijas daļu. Un mēs visi ļoti labi saprotam, ka tie dokumenti, kas šeit ir iesniegti, ir ļoti nabadzīgi. Proti, šajos dokumentos anotācijā nav iespējams ieraudzīt analīzi un vērtējumu par to, kā tas kontekstā ir ar esošo laulības institūtu, kāds ir kontekstā ar ģimenes institūtu un kā vispār ir redzama kopaina vai tie grozījumi, kas šodien tiek izskatīti un tiks pielēmti, par to es, protams, nešaubos, ar ZZS svētību. Vai tā ir galējā versija, vai arī kā vakar televīzijas diskusijā bija runa, ka nevis 6 likuma grozījumi, bet vismaz 70. Bet, nu, ņemot vērā to, cik plaši laulības institūts ir iestrādāts mūsu normatīvajos aktos, kāds tiesību pienākumu apjoms no tā izriet, es pieņemu, ka tas gala mērķis ir tomēr šo te partneru attiecību regulējumu klucīti pa klucītim veidot tuvāk laulības institūtam. Un mēs redzam arī, kā igauņi to ir izcinājuši. Un te man ir viens būtisks jautājums. Protams, nevienot progresīviem viss cieņi. Nāk debatēs un sitās un aizstāv intereses. Izņemot Jurevic kungu un viss cieņi, Lībiņa Segneris kundze arī klāt, pārējie klusē, neiesaistās diskusijām. Bet es gribētu, varbūt, atbildes gan uz kontekstu par laulības institūtu un ģimeni, cik liels tiesību pienākuma apjoms ir vispār paredzēts, jo izskatās, ka šis ir tikai sākums, kā trauks, kurā tiks pārcelt šis tiesību pienākuma apjoms, līdzīgi kā laulības institūtā, faktiski dublējot to. Un vēl viena būtiskā lieta, ja mēs lasām šo te 107. pantu, tad zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskas personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina visu to, par ko Libiņa Segneris kundze runāja. Tātad šis tvērums attiecās ne tikai uz viendzimumu pāriem, tas attiecās arī uz tiem pāriem, kas bauda tiesības slēgt laulību. Un atbilstoši civillikumam ne tikai laulāties, bet ir arī ir tāds sadarināšanās institūts, no kā arī izriet zināms tiesību pienākumu kopums. Tad man ir jautājums, kā mēs vērtējam to, ka tiem, kas vēl neatrodās laulībā, it sevišķi tur, kur ir jau parādījušies šajā kopdzīvē bērni, kā mēs vērtējam to, ka tiek radīts vēl viens institūts, kas ir radikāli un būtiski ar mazāku tiesību un pienākumu apjomu apveltīts, uz kuru aicina šos te vēl nereģistrētos pārus, kas ir vīrietis un sieviete, nevis slēgt laulību, kur viss ir skaidrs. Tur ir ļoti daudz atrunātas lietas, kas izriet no šīm saistībām. bet veido šīs te partneru attiecības. Cik godīgi tas ir arī pret potenciālām sievām, kuras sagaida no vīrieša atbildīgu rīcību, ka viņš tad saņem drosmi un slēdz šo laulību, un tad šis pienākuma tiesībā apjoms ir pilnā apmērā. Tas ir viens. Un otrs, varbūt ir jēga nespēlēt šo spēli un pa klucītim iet uz priekšu, jo galamērķis ir skaidrs un saprotams. Progresīvie to ļoti atklāti definē. Tās ir vienzimuma laulības. Tas ir tieši tas, ko Igaunija vienkārši ņēma un nobalsoja. Bez aplinkiem, bez mēģinājumiem, kaut kā pa soļiem to izspēlēt. Izgāja, publiski vēlēšanās pateica, vēlēšanās rezultātu dabuja, uzlika uz balsojumu, izdarījuma punkts. Kāpēc nav tieša, godīga, skaidra spēle šajā? Ir vēl viena lieta. Pamatojums nacionālās drošības intereses, Latvijas valsts drošība, sabiedrību nedrīkst šķelt un nedrīkst sabiedrībā radīt vilšanās sajūtu par valsti. Paskatīsimies. Es nonākšu arī pie solījumiem konkrēti par šo, par partnerattiecību likumu un par Stambulas konvenciju. Bet jāreiz mēs par nacionālo drošību un vilšanās neradīšanu par valsti. Krišjāns Kariņš pirms vēlēšanām. Mums ir nopietnas bažas, kā Evars Lembergs, ir starptautiski sankcionēts. Viņš, kā mēs zinām, kā viņš ir izteicies par mūsu NATO partneriem, viņš ir mūsu tiesās notiesāts par ļoti smagu korupcijas gadījumu. Mēs nevaram atļauties kā valsts, manuprāt, starptautiski, ka šāds spēks vispār būtu valdībā. Tad būtu jautājums, kas tad mēs par valsti vispār esam, vai mēs korupciju atbalstām, vai mēs korupciju apbalvojam ar augstiem amatiem. Kas ir noticis? Diametrāli pretējies. Tātad vēlēšanās ir iegūts mandāts caur skaidru nepārprotamu pozīciju. Vienotība teica Lemberkungs un šis spēks, domāju, ZZS, nekad nebūs valdībā. Pozīcija nomainīsies pusgada laikā pa 180 grādiem. Tas vairo uzticību? Nevairo. Ņenaševs kundze, Antuņin Ņenaševs. Es teikšu, ka ZZS ir mūsu sarkanās līnijas. Viņa premjera kandidāts, atvainojos, viņam ir vieta nevis premjera krēslā, bet, kā zināms, apcūdzētā krēslā. ZZS mums ir arī sarkanās līnijas. Tā nav Latvijas nākotne. Tas ir kaut kāds pagātnes rēks, kas mums joprojām velkas, saka Saeimas deputāte Antuņina Ņenaševa. Mārtiņš Kosovičs pirms vēlēšanām. Izplucināts tiesiskums un aptraipīti 4. maija ideāli. Un vairots taisnīgums. Es par dubultmorāli. Tā Lemberga ir Latvijā raksturo progresīvie, valdes loceklis Mārtiņš Kosovičs. Jau kopš progresīvie pirmsākumiem esam vērsuši uzmanību uz oligarku varu un tā tālāk. Siliņa, šobrīd premjera, pirms tam ministra. Tātad mēs uzskatām, ka izvirzīt Lembergu, kurš ir notiesāts, ir spļāviens sajā NATO un mūsu cilvēkiem. Neredzam nekādu iespēju sadarboties ar šo spēku. Daudz citātu par šo. Un kā ir noticis patiesībā?
Smiltēna kungs, mēs runājam par grozījumiem notariāta likumā.
Es runāju par dubultmorāli arī kontekstā ar grozījumiem notariāta likumā. Tieši sakars. Un ZZS... Jautājums pirms vēlēšanām, tieši tāpat kā progresīvie, zvērēja savam vēlētājiem, nekad ar Lembergu un ZZS vienotība. Balsojiet pa mums, jo tad jūs iegūsiet nekad ar Lembergu un ZZS. ZZS teica, viņam tik jautāts, vai atbalstīsies Stambulas konvencija? Balsojiet par mums, nekad neatbalstīsim. Vai atbalstīsiet partneru attiecību regulējumu? ZZS teica, balsojiet par mums, mēs nekad neatbalstīsim partneru attiecību regulējumu. Un tad paskatamies vēl iepriekšējo Saeimu, 22. gada 15. maijas. Ko Zaļo un Zemnieku savienība kā rīkojas, balsojot par identisku lēmumu? Tātad civilās savienības likums.
Smiltēna.
Priekšsēdētājs kundze lūdzu nodrošināt kārtību zālē.
Tā vienu mirklīti. kolēģi.
Patiesība ir skaudra, bet viņai ir lemts tapt izdzirdētai, jo tāds ir saimnes kārtības rules un manas deputāta tiesības. Piedodiet.
Kolēģi, drusiņ klusāk.
Tātad, cienījamie kolēģi, ZZS rīcība pirms saimnes vēlēšanām demonstrējot un apliecinot savu vārdu patiesumu, ka mēs neatbalstīsim nekad šādu regulējumu. Tātad, par 43 balsts civilās savienības likumam, pret 32. Uldis Auguls ZZS pret. Gundars Daudz ZZS pret. Jānis Dūklaus ZZS pret, šodien nav saimā vairs. Janīna Jelinska ZZS pret. Attiecīgi, Viktors Valains ZZS pret, Jānis Vucāns ZZS pret. Ir pagājis gads. Un mums šodien ir nevis viens balsojums, kolēģi, bet 30. Laika mainās. Andris Bērziņš, tas pats vai ne? Andris Bērziņš, ZZS, par. Augusts Brīgmanis, par. Gundars Daudze, tas pats Gundars Daudze, par. Ligita Gintere, ZZS, par. Juris Jakovins, par. Līga Kļaviņa, par. Līga Kozlovska, par. Gunārs Kūtris, iepriekš arī esot citas partijas sastāvā, stingri iestājoties pret, par. Valdis Maslovskis, par. Daiga Mieriņa, ZZS, par. Harijs Rokpelnis, par. Girds Štekerhofs, ZZS, par. Andrejs Vilks, ZZS, par. Jānis Vucāns, ZZS, par. Un Dīdzis Zemeris, protams, ZZS, par. Es lūkšu apvienot debašu laikus. Tādas ir manas tiesības, kolēģi.
Deputāti. Vienu sekundīti. Smiltēna kungs deputāti iebilst. Lūdzu, balsojam. Ja? Lūdzu, zvanu. Par tūru. Par procedūru. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Gundaram Daudzes kungam. Jā, par procedūru, jā.
Pasaka, ka drīkst runāt tikai par tematu šajā gadījumā, par notariātu likumu. Un viss tas, ko runā šobrīd deputāts Smiltēns, ir absolūti pret saimnes kārtības roju regulējumu.
Paldies. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Ināras Mūrnieca kundze par procedūru.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētājs, gribētu kā deputāti zināt, kuri deputāti iebilst par debašu laika pagarināšanu. Esiet tik korekti, vadot sēdi, nosauciet vārdā vismaz kādu vai tie, lai vismaz piesakās.
Jā.
Jo citādi no šīs zāles mēs nesaprotam,
paldies,
kuri deputāti iebilst par debašu laika pagarināšanu.
Labi. Kurš lūdzu no deputātiem iebilst, rekur Jakovina kungs iebilst? Harijs Rokpelni kungs iebilst? Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par debašu laiku pagarināšanu deputātam Edvardam Smiltēnam par 5 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu.
Apvienošanu.
Atļaušanu. Apvienošanu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 11 atturas 2. Jūsu debašu laiki ir apvienot. Lūdzu.
Tātad, cienījamie kolēģi, es jums mēģināju uzskatām parādīt, kas ir nacionālās drošības apdraudējums patiesībā. Politiskās partijas, kas ir izveidojušas jauno progresīvo kreiso liberālo koalīciju, ir totāli nodevuši visus būtiskākos solījumus, kas ir doti pirms vēlēšanām. Un kas tad īsti ir noticis? 10. maijā vienotība no ZZS un progresīvajiem nopirka Latvijas valsts prezidenta amatu. Progresīvie ar šo sev nopirka vietu valdībā, pie reizes atdeva Rīgas mēra krēslu un nopirka arī šādus
pozīmes. Cienījamie kolēģi, mazliet klusāk. Paldies!
Jo šīs valdības maiņas rezultātā šie grozījumi tapa iespējami. Un visu cieņu progresīvajiem, nedaudz pārdodot savas vērtības, var iegūt citas vērtības.
Kolēģi!
Savukārt, kurš ir iegūts arī zaudējis?
Smiltāni kungs, vien sekundīti. Smiltāni kungs, vien sekundi. Kas? Pārtrauk? Kolēģi, es jūs aicinu, lūdzu, jā, kolēģi, es tiešām aicinu, lūdzu, ievērot kārtību. Paldies. Un ļaujam Smiltēnu kungam pabeigt savu runu. Paldies.
Tātad vienotība ieguva dubultā. Progresīvajiem nācās kaut ko upurēt, bet arī liels ieguvums elektorāta priekšā. Otrā pusē vienotība pārdeva, un Lemberkungs un ZZS ar balsojam par prezidentu nopirka savas vietas valdībā un koalīcijā. Bet turpina maksāt par palikšanu valdībā. Vēlreiz apliecinot bezierunu pakļaušanos progresīvajiem un vienotībai. Radikāli izmainot savu pozīciju. Un šodien man šķiet Zaļo zemnieku savienībai ir viena no pazemojošākajām dienām, kāda ir bijusi šajā saimā, jo 30 reizes pēc kārtas atkal un vēlreiz ir jāpliecina piederība šai liberālajai, kreisajai koalīcijai. Un tas nevar palikt nepamanīts. Ja vien cerība, ka to vajadzētu izdarīt ļoti ātri, un tādēļ šiem likumprojektiem ir noteikta steidzamība, neskatoties to, ka fundamentāli svarīgas izmaiņas šobrīd tiek lemtas sabiedrībā, tiem tiek noteikta steidzamība, kur mēs šodien iegūsim priekšlikumu iesniegšanas termiņu viena diena līdz rītdienai, kamēr sagatavot, es spēju paredzēt. Viena diena, lai sagatavot, izdiskutētu un iesniegt priekšlikumus, nākamnedēļ būs formāli viena komisijas sēde un ceturtdien ir plānots šo visu slēgt. Bet cienījamie ZZS, jūs mocības ar to nav galā. Samaksas par būšanu šai koalīcijā tiks prasīta vēl un vēl. Tāpēc, ka tiesību un pienākumu apjoms partneru attiecību regulējumā, kas ietver šajos likumos, ir tikai sākums, un nāks nākamie grozījumi, ko sniegs progresīvie, paverot tiesības pienākumus vienā flangā, papildus otrā, trešā, līdz brīdim, kad tiesību un pienākumu apjoms būs vienāds ar to, ko paredz laulības institūts. Tā ir mana, to es arī mēģinu šeit paredzēt. Protams, ka vienā dienā ar Stambulas konvenciju nākamās ceturtdienas balsojumu galējo par šiem likumiem neliks, lai jums būtu vēl cita iespēja vēl pēc nedēļas apliecināt savu lojalitāti šai liberālajai kreisajai koalīcijai. Un Stambulas konvencija būs vēl viens pierādījums jūsu principu un vērtību nodevībai, ko jūs solījāt pirms vēlēšanām. Un visbeidzot, es klausījos Antoņins Ņenaševas kundzes runu, un Ņenaševas kundze savā runā, es viņu citēšu, viņa teica, spēks rodas apvienojot ap demokrātiskas un tiesiskas valsts principiem. Šodien šķirsim jaunu lapusi Latvijas demokrātijas vēsturē. Tad lūk parunāsim par demokrātiju un tiesiskas valsts principiem. Ja mēs saprotam, ka nedēļu šī likumprojekta pakotne nedēļu tikai atradīsies Latvijas Republikas Saeimā, viņa nav bijusi valdībā. Valdība neuzdrošinājās vai baidījās likt savu parakstu un sniegt, kā ministru kabinets izvērtētu, starp ministrijām izdiskutētu pakotni. Un arī Saeimā ļauj tikai nedēļu, tas ir īsākais termiņš kāds iespējams, lai tie, kas ir salauzuši savus principus, pēc iespējas īsāku laiku degtu liesmās. Vai tas ir demokrātiski un tiesiski? Vai tas ir pareizi? Tik nopietnām, fundamentālām izmaiņām nedot telpu diskusijai, argumentācijai un pamatojumam, kā redzu, nekāpjat šodien tribīnē argumentēt šos lēmumus. Un vai tas ir pareizi sabiedrības priekšā? Gal galā mums ir pirmais un otrais pants Saeimas zālē pie sienas. Pirmais, kurš saka, Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika, un otrais, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Cienījamie kolēģi, tautas nobalsošana vai referendums nav bijis ļoti sen. Tie ir 11 gadi. Šis jautājums ir īsts un patiess jautājums, kas ir jāizlemj nevis Saeimai, bet Latvijas republikas tautai. Jo, kā rakstīts, Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Jūs esat vienīgie vēlētie ar sabiedrības mandātu rīkoties. Jūs esat pārkāpuši mandātu pa 180 grādiem no tā, kā dēļ jūs esat ievēlēti, ko jūs solījāt pirms. Tāpēc pilnīgi pamatoti ir nebaidīties no sabiedrības, nodot šo pakotni tautas nobalsošanai, un ja tauta lems, tad tam taps arī tā būt. Un tas nozīmēs, ka mēs esam demokrātiski, tiesiski, mums rūp tautas viedoklis, viņu lēmums, un ja sabiedrība būs mainījusies, viņa akceptēs, un tad sabiedrība nebūs sašķelta un nebūs vīlusies Latvijas politikā un varā. Tāpēc, cienījamie kolēģi, šis jautājums nav Saeimas, bet tautas nobalsošanas jautājums, un es ceru, ka visi atbalstīs vēršanos pie Latvijas valsts prezidenta pēc šīs pakotnes pieņemšanas ar lūgumu šo nodot tautas nobalsošanai. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Augst godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, cienītās deputāts. Jā, par likumprojektu, jā, kopā es runāšu par šo te pakotni. Tātad, pēc tam, kad savā profilā ieliku par to, kā, nu, kurš deputāts, kur ir balsojis un kādas frakcijas, par ko ir balsojušas, nolasīšu divus komentārus. Tātad par šo tēmu. Daudzi šeit ir identificēti, tas nav kaut kāds tur feiks, ja šie visi ir, cilvēki ir identificēti, es šinī gadījumā nesaukšu viņas vārdus uzvārdus, bet daudzi ticēja Lembergam, tāpēc balsoja par ZZS, cildināja viņu par skaisto Ventspili, teica, lai zog, jo viņš rūpējās par savējiem. Tagad liekas visi reiz redz viņa tiešo seju. Nākamais, vēl interesantāks. To jūs varat ieiet manā profilā un paskatīties. Zemnieciņi, vairs neceriet uz manu balsi nākamajās Saeimas vēlēšanās. Nu ko, norakstījāt sevi? Šis, dāmas un kungi, teikšu Jencīšu vārdiem, ir tiešām Trojas zirgs. Un ja mēs pat paskatāmies uz pensionēšanās šo te likumu, tad man vienkārši, nu, es nezinu, nu, protams, tas ir mans viedoklis, kur ir, tad, ja mums ir kāds cilvēks, kurš pilda kaut kādu diplomātisko misiju kādā no valstīm ārzemēs, un, nu, viņš ir nedaudz citādāk orientēts, teiksim tā, tad šobrīd viņš uz pieņemšanām iet viens. Tagad šis te likums paredzēs to, ka viņi varēs iet divi. Varēs iet divi. Pie tam šim cilvēkam būs visas privilēģijas, 80% no diplomāta algas, pēc tam tas viss ieskaitās pensijas fondā un tā tālāk un tā joprojām. Labi, bet tagad arī ne par to. Pilngadīgas personas drīkstēs reģistrēt savas attiecības oficiāli. Ja tā paprasītu jebkuram cilvēkam Latvijā, pieaugušam, nobriedušam pensionāram. Ko jūs par to domājat? Ziniet, visticamāk būs tāda atbilde, tā kā mēs, kad pirms vēlēšanām taisījām kampaņu, braucām, savācām gandrīz 60 tūkstošus parakstus. Bet cilvēki teica tā, nu ko jūs ņēmaties, nu ko jūs čakrieties? Vai tiešām jums nav citas problēmas? Vai tiešām nav citas problēmas mūsu valstī? Un šobrīd es pienāku klāt pie tā sāls, draugi mīļie. Tā nav problēma. Problēma ir bērni, Latvijas bērni. Un paskaidrošu, kāpēc. Izsaucot jaunās vienotības ministru, veselības ministru uz mūsu frakciju, mēs skaidru un gaišu paprasījām. Tātad, kā tad tur ir tagad ar visām tām grāmatām un visām, un ko tur, un tām hormonterapijām un dzimumu maiņām bērniem un tā tālāk un tā joprojām. Un viņi saka, nē, tas ir tikai un vienīgi ar pilngadīgu, ar vecāku atļauju. Tātad vecāku atļauju. Un šeit ir sāls. Atdzirdiet, dzirdiet. Šeit ir sāls, ka šie te partneri attiecības būs nodibinājuši savā starpā. Un tad viņi ietekmēs mūsu bērnus. Ietekmēs mūsu bērnus. Un tie nav meli. Tā ir taisnība. Tas ir tas, uz ko mēs ejam šobrīd. Un tāpēc tam nevar kategoriski piekrist. Tāpēc šādas te lietas ir jānodod tautas balsošanā. Par to ir jālem visai tautai, nevis šeit aizmugriski pa ķēķa durīm. Un retorisks jautājums šoreiz draugam, ko jūsu partijas biedrs Baštiks par to teiks, man ir jautājums. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, es runāšu par grozījumiem notariālā likumā. Ir pagājis tieši viens gads, kopš sākus strādāt šī saima. Vai jūs varat iedomāties, ka šādā atmosfērā šī saima vēl 3 gadus nostrādās? Es neredzu. Un ja tie, kuri domā, ka šodien izgrūžot cauri ar 52 plus balsīm, jūs aizvērsiet muti tautai, tā tas nebūs. Ja jūs vērsiet ciet muti tiem, kas no šīs tribīnas jums runā netīkamas lietas, tad opozīcija apvienosies un mēs strādāsim diennaktiem. Mēs debatēsim par šo jautājumu, tā kā nespēlēties ar uguni. Ļaujiet opozīcijai runāt, gluži tāpat kā Domburs vakar taisīja man muti ciet, lai es nepasaku, kad ir izsludināts, izsludināta parakstu vākšana par saimas atlaišanu bez 10 dienām. Un tieši šodienas lēmumi būs viens no galvenajiem pamatiem, kāpēc saima tiks atlaista. Tāpēc, ka Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts, kuri neplānoja atbalstīt šo saimas atlaišanu, visdrīzāk pievienosies šim procesam, tāpēc, ka viņu vēlētāji arī prasīs, lai saima tiek atlaista. Tā ir šodien jaunā realitāte. Kas attiecās, kur ir satraukums? Nu, bet vakarā mēs to dzirdējām. Gala stacija, gala mērķis ir viendzimuma partneru attiecības. Es uzskatu, ka visgodīgākie šajā zālē ir partija progresīvie, jo viņi skaidri ir nodefinējuši savas vērtības, savu vēlētāju vērtības, un par viņām ir iestājušās, kur pretī citas partijas mēģina izmantot dažādus argumentus, lai paskaidrotu, kāpēc viņi balsos par konkrētajiem likumiem. Es negribu atkārtoties to, ko teica iepriekšējie kolēģi, par to, kā valdība veidojās, kā izmaiņas notika šeit saimā. Par to jūs esat dzirdējuši. Bet es gribu parunāt par tām lietām, kas man sāp un sāp arī tiem cilvēkiem, kas ar mani sazinās mūsu partijas vēlētājiem. Es teikšu tā, ka godīgi sakot, vēl līdz nesenam laikam es nepievērsu uzmanību tam, kādas grāmatas, kur tur tirgojās. Bet skandāls sākās ar to, kas notika
izglītībā. Mēs šobrīd diskutējam par grozījumiem notariālā likumā.
Jā, es nonākšu līdz tam, godājumā saimes vadītāji, es nonākšu, jā. Un līdz ar to mēs skaidri arī nodefinējām ka kaut kas īsti nav labi. Un tad ministra atsauca, teica, nē, tur tehnisks kaut kādas kļūdas un cilvēki kaut ko sajaukuši. Par ko ir šūmēšanās, jā? Redz, kur ir gala stacija. Viņi jau ir nodrukāti, tur nekas nav jāizdomā. Rīta agrumā ir ļoti normāls, kas saka, jautājums, kas ir saistīts ar izskatāmo paketi. Bet redziet, tad, kad mēs atvaram tādu skaistu bildi, it kā no malas viss skaistu rakstīts, manas mammas guļ vēl saldi. Tātad tā ir vienzimuma partnerattiecības ģimene ar divām mamām. Nu, tas ir vienkārši godīgi jāatzīmē, tā ir bērnu grāmata. Tālāk, redziet, ļoti bieži latviešu valodā mēs nepamanām kādu galotnīti. Un tad, kad mēs atveram, tad vēl viena grāmata, viena ir rīta agrumā, otra tad laiks gulēt iet. Un te ir, tēti izlasa man guļam pasaku. It kā nevis tēti izlasi, bet tēti izlasa, un tad tu skaties, izrādz, tur ir divi tēti. Tā ir gala stacija. Godājumie kolēģi, es neesmu pilnvarots šodien nostāties vienā vai otrā pusē pilnībā. Tas ir tautas nobalsojums. To, ko kolēģis arī iepriekš teica, sagatavojiet lūdzu visu to paketu ar 70 plus tiem priekšlikumiem, kur gala stacija ir vienzimuma partneru attiecības bērnu adopcija, visu, ko jūs gribat, ko prasa organizācijas, un palaižam. Nu, demokrātiskā valstī nav jābaidās no referendumiem. Ja jūs domājat, ka tagad ar piepirktām balsīm jūs to visu dabūsiet sauri, jo saprotiet, nu mēs, tās ir grāmatas, kuras ir nonākušas līdz mūsu rokām. Es tekstus nemaz negribu šodien lasīt, bet stāsts ir par ko? Bildes, vai ne? Nu, bildes, tā ir pornogrāfija, tā ir bērna pornogrāfija četrgadīgam bērnam, par to ir šis sašutums, vai ne? Un tad, kad, it kā, jūs saprotiet, tas teksts ir ļoti gudrs, tas tā kā bērnam parasti saka, iedot kaut kādu konfekti, un pēc tam bērns, kas saka, seko līdzi svešiniekam. Te rakstīts, mēs varam nedēļas nogalē visi aizbraukt uz jūru pie zīvīm. Ļoti labi. Un tad viņi aizbrauc uz nūdistu pludmali, tur ir melnie nēģere, tur ir sievietes, vīrieši, un viss notiek, ja? Godājumie kolēģi, es šīs grāmatas nolieku malā, vairāk jums nerādīšu, jo tā ir gala stācija, uz kurien šodien virzās visi šie grozīmi. Bet tagad jautājums ir tas, vai mēs samierināsimies ar to, kas notiek zālē. Es varu pateikt sekojošo, ka visas frakcijas ir saņēmušas no galveno lielāko konfesiju vadītājiem aicinājumu neatbalstīt un nelegalizēt šīs vienzimuma partnerattiecības. Arī ZZS, katra partija, katra frakcija, visi deputāti. Tas ir sūtīts. Varbūt kāds deputāts nav izlasījis, bet tas bija aicinājums. Nu, ja visi konfesiju vadītāji saka, ka nevajag atbalstīt, varbūt tad tiešām jāpaņem pauzi, jāsatiekās, jo vienmēr mēs esam atsaukušies uz kristīgām ģimenes vērtībām un tā tālāk. Ir jāizrunā, bet kā jau es teicu, šis ir tautas jautājums. To nevar nopirkt ar dažām balsīm, ar kādiem amatiem. Un es tāpēc šodien gribu aicināt galveno konfesiju vadītājus skaidri nodefinēt pozīciju un runāt skaļu un atklāti, nosaucot arī vārdā cilvēkus, kas principā palīdzēs legalizēt vienzimuma partneru attiecības. 18. novembrī mēs visi iesim uz Domu baznīcu uz svinīgo dievkalpojumu 2009. Es aicinu arhibiskapu Vanagu, biskapu Stankēviču un pārējos, kas uzstāsies, nosaukt visus tos cilvēkus, kas ir nodevuši savus vēlētājus vārdos un pateikt, ka tieši viņi ir atbildīgi par to, kas notiks valstī. Vai arī ejam uz referendumu, kur būs miermīlīgs rezultāts. Pa sētas durvīm mēs neļausim jums vienkārši šos jautājumus iztumt cauri. Es ļoti pragmatiski jums stāstu rīcības plānu. Katra nedēļa šeit no šīs saimas tribīnes radīs problēmas. Te apvienosies visa opozīcija kopā, tāpēc referendums tā ir vienīgā iespēja. Vai arī saimas atlaišana. Un šeit es gribu pateikt to, ka mēs bieži pārmetam ZZS-am. Es negribu pārmest, viss jau ir pateikts. Es gribu uzrunāt dažus cilvēkus no jaunās vienotības. Ģirt Valdi Kristovski, tu esi bijis Nacionālajā apvienībā iepriekš. Vai tiešām tu nospiedīsi to pogu un legalizēsi vienzimuma partneru attiecības? Tu vienmēr esi bijis konservatīvs. Andrei Ceļa Pītara, Tu vienmēr esi bijis konservatīvs. Vai tu būsi atbildīgs par to, ka tava balss legalizēs šīs viendzimuma partneru attiecības? Alīna Gendele, ko teiks tavi vēlētāji no Latgales un tā tālāk? Es varu vēl uzvārdus nosaukt. Jūs apdomājat, jo šajā gadījumā mēs neapstāsimies. Un mēs celsim tautu kājās. Nespēlējieties ar uguni. Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts, visa opozīcija, mēs vienosimies par vienotu stratēģiju. Tā kā, godājumie kolēģi, gatavojiet paketē un ejam uz referendumu. Tas ir vienīgais risinājums šim jautājumam. Ja jūs uzskatat, ka jūs izdzīsiet šos jautājumus, jūs izdzīsiet tautu ielās, mēs tiešām rīkosimies, jo mums nav iespējas klusēt, un kaut kādā veidā aizvērt acis, ausis, ka nekas nenotiek. Tas nebūs tā, kad izdzīs un pēc 3 gadi gan jau kā aizmirsīs, kā daudz saka cilvēki, nesaprot, kas ir Stambulas konvencija, kas ir vēl kaut kas. Liekam paketi. Mums vajadzīga valsts attīstība. Ja mēs kašķiesimies un ņemsimies par šīm lietām, valsts ekonomiska attīstība lejas uz leju, nevis uz augšu. Jo katru ceturtdienu opozīcija, pat ja jums dažas balss ir vairāk, mēs varam torpedēt šo darbu, nākot ar jauniem pieprasījumiem. Piemēram, Kariņš šodien nav. Mēs katru nedēļu sauksim Kariņu un pieprasīsim demisiju, ja tas būs nepieciešams. Es to negribu darīt, jo tā lielākā problēma ir tāda, kad kas notiek ar valsti, kā attīstīsies valsts, kā palielināt ienākumus valstī, tas ir tas, par ko ir jārunā. Bet šī nodevība, kas patreiz notiek, un šajā gadījumā tie uzvārdi, kas saka, mums visiem ir zinām, godājumie kolēģi, vai tiešām jūs esat gatavi tam, ka tauta tiešām sāks iziet ielās visā Latvijā? Jo tad, kad kādi marģināļi tur ārpus parlamenta esošās frakcijās vilka cilvēkus uz ielas, tad varēja pieklusināt savu Latvijas televīziju, ka viņi neko nerādīja, Latvijas rādio, kas, ja šoreiz neizdosies tas, tā kā es aicinu, visus kopā padomājiet. Es piedāvāju tomēr, mums jāiziet no šīs krīzes. Daudzās valstīs normāls izējiet parlamenta atlaišana. Jauns mandāts, katra partija nodefinē, ka viņa grib to atbalstīt. ZZS uzvariet vēlēšanas vēlreiz ar 25 vietām. Noteikti jums būs tagad vairāk atbalstītāji. Un uz priekšu, varbūt mums nemaz nepārvēlēs nākamajā saimā, bet vienkārši ar piepirktām balsīm legalizēt viendzimuma partneru attiecības mēs neļausim. Mēs aicinām tautu iziet ielās, un tieši ja 9:00 būs šis lielais pasākums Doma baznīcā, tad 10:00 visas augstākās amatpersonas, kuras vienmēr slēpās un negāja tikties ar tautu, tas bija konkrēti iepriekšējais prezidents Levits, Kariņš premjers. Tagad visi sanāks. Nāciet tie, kas atbalsta ģimenes vērtības, un parādiet, ka jūs ir daudz. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Jā, droši vien, ka mikrofonus var pieregulēt, es tik skaļi nebļaušu. Cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi. Es gribu atgādināt, ka apvienotais saraksts ir konservatīvi centrists politiskais spēks, un es esmu viens no tiem politiķiem, kurš zina, ka par mani ir balsojuši gan ļoti konservatīvi cilvēki, gan arī cilvēki, kas pēc būtības ir aicinājuši, kā līdz šim tas tika vienmēr saukts, sakārtot šo mājsaimniecību jautājumu. Jo mājsaimniecības var būt dažādas. Un īstenībā arī priekšvēlēšanu laikā es godīgi teicu, un arī citi mani kolēģi ir teikuši, ka īstenībā tur ir jāatrod godīgs visām vēlams, visām pusēm daudzmās pieņemams kompromiss, un tas mājsaimniecība jautājums ir jāatris. Taču tas, kā šobrīd tas viss tiek ar steidzamības kārtā stumts cauri šobrīd, kad mums ir budžeta laiks, mums ir budžets ir galvenais, svarīgākais dokuments, kas valsts ir jāpieņem. Mēs apvienotajā sarakstā šobrīd patiešām nopietni strādājam pie priekšlikumiem budžetam. Gan uz šo budžetu, apzinoties, ka jūs droši vien, ka neatbalstīsiet. Varbūt kādu atbalstīsiet. Bet lai arī nākotnē, gan mums, gan jums būtu špikeris, kur paskatīties un kā tad mums tālāk darboties un tiešām īstenot arī uz pašu izvirzītās prioritātes drošību, izglītību, veselību. Taču tieslietu ministre pati atzina, ka ka šī likuma projektu pakotne ir tieslietu ministrijas izstrādāta, bet iesniegta faktiski juridiskajā komisijā. Nevis normālajā kārtībā, kā demokrātiskā valstī, vienmēr tas ir bijis, ja ministrija ir izstrādājusi, ko savu nekādu iebildumu. To ir solījusi arī ministri, to solījusi jaunā vienotība, to solījusi progresīvie, ka tas ir jādara, par to ir jārunā. Uz priekšu sniedziet to ministru kabinetā. No kā jūs baidaties savā, no savā ministru kabineta? Jums ir 8 balsis pret 7. Pat ja teorētiski progresīvie un zemnieku savienība to neatbalstītu. Respektīvi, lai tas iet normālā kārtā, jā, 3 lasījumos, es ceru ar konstruktīviem priekšlikumiem, konstruktīvām debatēm, jo mēs šodien paši dzirdam, cik skaļas emocijas izvirmo, un ne tikai no opozīcijas, arī no pozīcijas, kur saka, tikai šādu pakotni mēs akceptējam, tikai tad mēs būsim Eiropā. Kolēģi, mēs esam jau Eiropā. Lūdzu, neizmantojam šādus atsevišķus jautājumus, lai paši kurinātu savas emocijas. Mums kā parlamentam ir atbildīgi jāatrisina šis jautājums. Goda vārds. Man, kā cilvēkam, kas dzīvo reģionā, ir svarīgas daudzas lietas, pie kurām mēs nemaz neķeramies. Mēs gari runājam par šo. Zēju un zemnieku savienība. Jūs, man tomēr jāatgādina jums, jūsu pašu programmu, priekšvēlēšanu programmu, kurā jums ir vairākas sadaļas, citas starpā arī sociālā drošība, kurā es meklēju, vai tur ir kaut kas ielikt saistībā par šo likuma projektu pakotni, ko mēs šodien skatām. Tur nekā nav, kolēģi. Man jums jāatgādina. Tur rakstīts, paplašināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, risināsim visu, kas saistās ar pensijām, gan, ja ir liela inflācija, 2 gadā indeksēsiet, jūs to solat, gan to, kā ir jāpiemaksā tiem, kas ir pensionējušies līdz 96. Gadam, ka jāpalaucina minimālais pensijas, garantētais minimālais ienākums, dzīvokļu pabalsti. Tās ir konkrētas lietas, ko jūs paši ielikuši savā 4000 zīmi programmā, kas ir svarīgas, lai stiprinātu drošību, veselību, izglītību un mazinātu reģionālo nevienlīdzību. Jums te ir ielikts arī stiprināsim ģimenes ārštu prakses tikai. Labi, bet nu, tas arī svarīgi. Tad ķerieties pie tām lietām, ko jūs šeit esiet ielikuši. Tātad, kolēģi, es balsošu tomēr pret gan šo likumu, gan visu likuma projektu pakotni, tieši to iemeslu dēļ, ko es teicu, ka tas iet steidzamības kārtā, faktiski ignorējot mūsu pašu parlamenta darbības nu, to grafiku. Budžets, kā jau teicu, šobrīd ir svarīgākais, un budžetā daudzas lietas varētu iestrādāt. Tātad, kolēģi, paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, es arī šajā principā institūtā, kas tiek dibināts partnerība, gribētu parunāt par motīviem. Jo katrā likumā, katrā grozījumā, ko mēs darām, ko mēs veicam, vai tas nāk no komisijām vai kādu grozījumu no mūsu pašiem, tur ir burts un gars, kas ir ietverts iekšā, ja jēga un nozīme, kāpēc mēs to darām. Un arī iepazīstoties ar šo te pakotni, ar nosaukumu partnerība, principā skatoties cauri, viens ir uzrakstītais burts, un otrs ir tā doma, kas tiek nesta un ko mēs gribam paskaidrot. Un arī piedaloties vakardien raidījumā, es saklausīju arī Zaļo zemnieku savienību šos te piemērus, uz ko te tas attieksies, un arī izgaismojot to, kad nu šīs paslēpes, ja, paslēpes, uz ko tad tas attieksies, jo, ja es lasu skaidru šo notariāta likumu, kas šeit jau ir jau pamat tekstā, ir uzrakstīts par šīm te personām, ja, tātad mēs runājam par divām fiziskām personām, diviem pieaugušiem cilvēkiem. Tātad mēs nerisinām to problēmu, kas būtu mājsaimniecībām kopumā, ja, kur bieži vien ir šīs te situācijas, un arī tas, ko minēja, ja, kur daži labi politiķi mēģina aizslēpties aiz vecu cilvēku piemēriem un vēl kādām lietām, ja, bet būtībā jau tas nerisina šo te attiecības starp kādu veco māti, mazbērniem, brāļiem, māsām, kas ir izslēgti šeit ārā, ka tā būtu viena tāda mājsaimniecība, kurai tad mēs sakārtot šīs te lietas, ka viņi automātiski, ejot, lai nu kurš būtu nonācis nelaimē slimnīcā, var mierīgi iet un tik klāt. Mēs zinām šos te piemērus, kur patiešām kāds no vecvecākiem ir cietis vai pēkšņi sasirdis ar kādu slimību, mazbērnam ir jāiet kārtot lietas un mēs patiešām netiekam klāt. Mēs nevaram ne telefonu abonentus sakārtot, ne pieslēgtos satelīta televīzijas, ja, ne arī beigās pat tik tajā slimnīcā iekšā. Bet tad tam būtu jāsaucās pavisam savādāk. Un tad tam garam būtu jābūt pavisam savādākam, kas ir iekļauts šajā te likuma projektā iekšā. Jo šie te vārdi vien jau 107. Pantā 12. Sadaļā personas, kurām ir tuvas personiskas attiecības. Kādēļ ir jābūt tuvām personiskām attiecībām? Vai tad vienā mājsaimniecībā, vienā dzīvoklī nevar dzīvot cilvēki bez tuvām personīgām attiecībām? Vienkārši dzīvot kopā, īrēt, maksāt komunālos maksājumus un būt bez tuvām personīgām attiecībām. Varbūt viņi ir 3 vai 4 tur. Un kā mēs tad izšķirsim, kur ir kuri? Vienkārši mēs redzam, kad šīs te forma un jēga un nozīme ir taisīta uz šauru vienai grupai paredzētu. Un to, par to liecina daudzas lietas. Mēs pārlasot šo te tekstu, šo te likuma projektu, to arī salasām, kad arī ar ko tad ir, teiksim, notikuši šīs te konsultācijas. Mēs redzam, ka Tieslietu ministrija ir konsultējusies ar tieši vienu nevalstisko organizāciju. Vai tad tiešām šīs te cilvēku tiesību lietas skata tikai viena nevalstiskā organizācija? Nebija tiešām, kur paaicināt. Atsaucoties vēlreiz uz vakardienas raidījumu, tur bija vēl viena nevalstiskā organizācija, asociācija ģimene, kur teica, kur ir piedalījusies darba grupās iepriekšējā. Iepriekšējās saimas šī likumprojekta izstrādē ar savām idejām, ar domām, virzot tos priekš, bet šeit pat nebija pieaicināta. Bija pieaicināta tikai viena nevalstiskā organizācija dzīvesbiedri, kas arī liecina tikai par šauras jomas, tā kā interešu, lobēšanu. Un tas, kas arī izskan, kad mēs redzam, kad par cik tā ir šaura joma, un šeit es domāju, mēs varam saukt vārdus, tā kā lietas īstajos vārdos, par to, ka tas ir domāts tieši priekš homoseksuālām personām, un jo viņiem arī ir šāda te problēma līdzīgi kā šīm te mājsaimniecībām, bet mēs risinām šeit problēmas tikai priekš viņiem, un tad arī skaidrā valodā vajag minēt tos piemērus. Nevajag aizslēpties aiz tantu mugurām. Un tas ir tas, ko es gribētu teikt Zaļo zemnieku savienībai par, arī par šo, kas jau ir vairākas reizes izskanējis par šo te vēlētāju. Vai jūs tiešām teicāt savam vēlētājiem, ka jūs domāsiet par šīm te mājsaimniecībām vai par šīm homoseksuālajām personām? Un to es varu droši teikt, ka nu, uzdodiet katrs šo jautājumu. No tās vietas, no kuras jūs nākat, no dažādām vietām. Vai tā būtu Valmiera vai Alūksne? Uzprasat saviem vēlētājiem, ko viņi saka par to lietu, viņi tiešām to atbalsta. Tāpēc es iesaku, ka arī iesniegšu šos te grozījumus par to, ka šis te likums ir vismaz jāpaplašina, lai viņi kaut cik uzlabotu, lai viņš nebūtu šauras interešu grupas pārstāvniecībai, lai mēs tiešām atrisinātu arī kādu globālāku problēmu, jo ja mēs vienmēr izskan šis te apgalvojums, ka satversmes tiesa mums uzliek to darīt. Satversmes tiesa mums uzliek respektēt. Un es domāju, ka mēs Latvijā ļoti respektējam gan šos te vienzimumu pārus, gan vispār cilvēkus, ka mums tur nav tādi nosodījumi, vēl kādas šīs te, nezinu, naida lietas, tiesas un vēl kādas lietas mēs respektējam. Un arī šobrīd ir iespēja aiziet pie notāra un sakārtot šīs te lietas. Bet mums nav no satversmes tiesas un arī tāds pienākums kaut kā īpašāk nākt pretī. Mums ir institūts laulība, kurš dod kaut kādas privilēģijas tiem, kas tajā ir devušies. Un mums nav jākopē. Ja mēs gribam kopēt un ieviest vēl kaut ko līdzīgi, nosaukt to savādākā vārdā, tad es piedāvāju, droši tad taisam referendumu, uzprasam cilvēkiem, ko viņi vēlas. Jo arī skatoties uz šo Saeimas sastāvu, tad kā bija solīts vēlēšanās, kā katra partija bija solījusi. Es arī teicu, ja man aptaujā prasīja, kā es balsošu par vienzimumu attiecību, teiksim, šo te regulāciju, es saku, ka tur viss ir noregulēts. Cilvēki var dzīvot. Viņiem nav kaut kā apspiestas viņu tiesības. Jā, mēs nedodam šīs te laulātā tiesības, kas ir vairāk, bet tā nav apspiešana. Visu pamatu pakotni saņem katrs viens. Līdz ar to es arī teicu, ka es to neatbalstīšu, un es to turpinu arī neatbalstīt. Un, ja mēs pastāmies tā godīgi, kas, ko katra partija bija teikusi saviem vēlētājiem, tad tāds tas sastāvs arī bija līdz šim maijam. Kā arī balsoja Zaļo zemnieku savienību, kad jau vienreiz mēģināja šo te virzīt, ka mēs nobalsojām pret, bet tagad, jā, tas ir mainījies. Un es domāju, ka tas nav pareizi. Un mēs varam arī teikt, kad ir daudz nereģistrētas laulības, ja ir daudz divu dzīmumu, ja visu divu dzīmumu pārstāvi, kas dzīvo kopā, audzina bērns un nav reģistrējuši laulību. Iespējams, tie cilvēki, kas nesaskata šo te labumus, ieguvumus no tā, kad labāk ir būt laulībā, jo tur ir daudzas lietas, kas no tā izriet, un kas daudzas lietas arī atvieglo, ir daudz, kas kaut kur mēģina arī varbūt paslēpties. Es zinu, ka mēs runāsim tālāk uz priekšu par šo interešu konfliktu un tām visām lietām. Nu, ja cilvēks pirms tam nav jau reģistrējies un ir izvairījies no interešu konflikta, jo dzīvo ar kādu iesaistīto kopā, nu tad kāda viņam būs motivācija reģistrēties šeit, šajā te notariāta likumā? Tieši tikpat maza, kā reģistrēt laulību. Tāpēc tas nav kritērijs, kad mēs tagad uztaisīsim vēl vienu līdzīgu institūtu laulībai, un kad cilvēki daudz vairāk to sāks izmantot. Tāpēc tas ir vienkārši laulības institūta plaģiātisms, un tās tas arī izskatās. Pēc savas būtības. Tāpēc es arī piedāvātu, ka mēs šo partnerību veidotu kā mājsaimniecību, kā mājsaimniecību regulējumu, kur nav izslēgta radniecība, kur var būt visi cilvēki, kas dzīvo tajā mājsaimniecībā, ka mēs viņus visus iekļaujam, mēs viņus visus arī aizsargājam. Un šīs te ovācijas, ko es ik pa brīdim izdzirdu, no progresīvajiem, kas bija arī vakardien, kad šo sauc par uzvaru un priecājās. Un arī priecājās par to, ka jau daudz mājsaimniecības tur vēl pavarās nedomāt šādās te kategorijās, bet domāt, kā mēs patiešām varam palīdzēt cilvēkiem, tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Un katrā ziņā tas ir kā, tas spiežās kā tāda migla virsū, kā tāda reliģija, par to, kad mums vajag šo te visu ieviest un sekot visiem līdzi, kas notiek apkārt, ko mēs redzam Eiropā, jārāda mums šīs te kartes, mēģina kaut kā demonizēt to, kad mēs te nesaprotam, neesam moderni, esam atpalikuši, bet tā ir tāda lieta, kad mums daudz kas ir atļauts, mums daudz kas ir dots, bet katram vajadzētu padomāt, vai patiešām tas viss mums dar. Un vai patiešām mums to visu arī vajadzētu ieviest un lietot. Tāpēc, kolēģis, aicinu neatbalstīt šo partnerības, es pat liku tādu šķērsvītras laulības institūtu, ja, ko mēģina ieviest blākus jau esošam, un šīs te arī izteikumi par to, kad šis nekādā gadījumā nemazina laulības institūtu. Viņš mazina, jo viņš dublē un līdz ar to dod iespēju kādiem pāriem pārdomāt, kas varētu doties normālā, regulētā laulībā, bet nē, šeit ir vēl viena iespēja un varbūt pamēģināt, ja, un, bet kur šīs atbildības nav. Tāpēc es saku, nē, ka šis nav atbalstāmi, varbūt var mēģināt viņu kā pārveidot, bet tas darbs tur ir liels un apjomīgs, un tas nav iespējams pusdienas laikā, bet varbūt termiņš būs divas nedēļas, nezinu, skatīsimies, ko ziņotājs izvirzīs, bet katrā ziņā atbalstāms tas nav. Un es aicinātu, jā, patiešām arī Zaļo zemnieku savienību skaidru valodu runāt un pateikt skaidri to, ko šis te likumprojekta gars arī pasaka, ka tas ir likumprojekts, partnerība priekš homoseksuāliem pāriem. Un neliekuļot. Paldies jums.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Česlavs Batņu otro reizi.
Kolēgi, es tiešām klausoties un dzirdot argumentāciju, es īstenībā sāku domāt, ka bijušais skolas direktors, kā skolotājs par lietām, kas mani satrauca mūsu atbalsta komandu tieši par ģimenēm, kurās bija viens vecāks vai dzīvoja, nu teiksim, savādākā modelī. Un tad es aizdomājos, vai tiešām mums atbalstošo partneru attiecību likumu ir prioritāte ideoloģija, vai tomēr mums jāpadomā par bērnu. Jo, ja šādās partneru attiecībās dzīvo bērns, nu, piemēram, divu vīriešu attiecībās dzīvo, nu, nezinu, vīrieša meita vai kas, vai tiešām tas mums dos nākotnē pareizu impulsu sabiedrībai un domai, vai tiešām šie divi vīrieši spēdos to cievišķo un mātišķo mīlestību, kas tiešām skolas zīmē, skolas dzīve arī parāda šo situāciju. Un šeit, Antoņina, es aicinu domāt par bērnu. Kas būtu bērnam būtiski, vai viņam būtu būtiski, ja ir tomēr divi atšķirīgi partneri, vīrietis un sieviete, un viņš izaugtu par sabiedrības locekli pilnvērtīgu, vai tomēr tās ir, nu, viena partnera attiecība. Un viena vecāka, atbildot uz tādu retorisko jautājumu, kas izskan no zāles, es teikšu tā, ka, manuprāt, šajā gadījumā jūs akcentējat to, ka mums ir nepieciešama diskusija, kur iesaistās arī psihologi, ka vai šādas attiecības mums kā sabiedrībai dos pozitīvu pienesumu, vai tieši otrādāk, vai viņas pēc vairākiem gadiem mūsu sabiedrību vēl vairāk degradēs. Vai šādi izvērtējumi ir bijuši, Tieslietu ministrija iesniedzot šo, vai bija diskusija ar psihologiem, vai ietekmēs šos bērnus. Es tikai pievēršu uzmanību, ka tas nav tikai ideoloģijas. Šajā ideoloģijas jautājumā tiks iesaistīti, lai kā mēs negribam arī bērni, kas ir asinsradinieki divu cilvēku attiecībās. Un, nu, padomājiet par to. Nu, beidzam ar to ideoloģiju, domājam par mūsu sabiedrību, par mūsu bērniem. Un šajā aspektā mēs par bērniem vispār nekādā veidā nedomājam. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Īsumā atsaucoties uz Česlava Baķnes teikto par bērniem, mēs arī, un uz ko arī, teiksim, nākamie soļi, ja, šai te pakotnē, kā jau es minēju iepriekš, būs noteikti viencimumu laulību reģistrācija, ko neslēpja arī šīs te LGBT organizācijas. Un arī bērnu adopcija, un arī faktiski tā propaganda, ko mēs esam nevienu reizi vien dzirdējuši. Ja? Vai tad labāk bērnam ir dzīvot ģimenē, kur viņu sita, vai, tur, vai bērnamā labāk, lai adoptēja. Nevienu reizi vien šādi te, un arī, man liekas, nu pat, ja Našēls kundz kaut ko līdzīgi teica. Tā kā mēs paaicinājām šo te jau daudzkārt pieminēto grāmatiņu sakarībā uz frakciju mēs attiecinājām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis. Un ziniet ko? Viņa teica, savā ziņā, diemžēl, vilciens jau ir aizgājis. It kā nevainīgi, it kā mēs nemanījām ne grāmatiņas, ne to, ka bērni jau dzīvo šādās te vienzimumu pāru attiecībās. Un ir problēmas bērniem šajās vienzimumu pāru attiecības. Viņa prasa, bet ko mums darīt? Kā mums rīkoties, jo nekas jau nav noregulēts. Un bērni dzīvo, un arī tādās attiecībās bērniem ir problēmas. iespējams lielāks nekā bērniem dzīvojot tradicionālajās ģimenēs. Un mēs aizveram acis, mēs par to klusējam. Un mēs gribam to normalizēt. Tas viss ir normāli. Mēs kā postfaktum paskatāmies to, nu kā, grāmatas iznāca jau pirms 2 gadiem, nu tad lai būtu. Nu nē, nu nebūs tā, mīļie draugi. Jau šodien 146 organizācijas, manuprāt, ir vērsušās ar iesniegumu par šādu grāmatu izņemšanas no tirdzniecības. Un tieši tas pats sagaida arī šo te dīvainā kārtā caur sētas durvīm ievilkto likuma projektu pakotni, ar kuru jūs te, Judinkungs, ļoti lepojaties. Man ir kauns, un es aicinu balsot pret vēlreiz un neatbalstīt šo, ne arī šajā pakotnē nākamos ietvertos likuma projektus. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ir vēl kas piebilstams Judina kungam?
Kolēģi, ņemot vērā, ka mums bija garas debātes un ne visi debatētāji runāja par likuma projektu, man ir pienākums atgādināt par saturu, lai jums tieši varētu, lai es varētu ar vieglu sirdi nobalsot un balsot par likuma projektu. Tātad likuma projekta būtība. Pat labam divi cilvēki var reģistrēt partneru attiecības. Tas ir iespējams tagad. Bet problēma, ka reģistrējot šīs attiecības, noslēdzot līgumu, tas nerāda juridiskas sekas. Jo viņam visu laiku ir jāstaigā ar savu līgumu, jārāda un principu no valsti nevar prasīt neko. Ko paredz pakotne un konkrēts likums? Nosaka kārtību, kā reģistrēt partnerību. Un ja tā būs reģistrēta saskaņa ar to jaunu regulējumu, valsts pildīs uzņemsies noteiktas saistības, ievēros un būs tiesiskas sekas. Kolēģi, komisijas vārda, lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Paldies, lūdzu nosakat priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicina noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku 3. novembri 2015.
3. novembris 2015. Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Jā, es atvainojos, un ņemot vairāk steidzamību, izskatīšana Saeimas sēde 9. novembrī.
9. novembrī, paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Ir citi priekšlikumi, lūdzu. Kurš pirmais pacēla roku? Dombravas kungs. Tu biji nospiedis, jā, lūdzu, Edvardam Smiltēna kungam.
Jā, cienījumie kolēģi, kā jau es teicu, viena diena tika dota. Mans priekšlikums būtu 1 mēnesis, jeb 4 nedēļas priekšlikuma iesniegšanai.
Smiltēna kungs, nu pasakiet lūdzu datumu 4 nedēļas. 30. novembris. Kolēģi, ir citi vēl priekšlikumi? Dombravas kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Dombravas kungam.
Jā, kā mēs jau debatēs dzirdējām, tad likuma projekts nav apspriests ar sabiedriskajām organizācijām, un nesen šī Saeima pārmeta attiecībā uz valsts noslēpumu likumu, ka ir jābūt diskusijām ar nevalstiskajām organizācijām, tāpēc noteikti šādu būtiskus grozījumus, kas skar tik daudz cilvēks, vajadzētu izdiskutēt, lai varētu kvalitīvi sagatavot priešlikumus, un potenciālais priešlikuma termiņš es rosinātu, ka būtu 15. decembris pēc budžeta pieņemšanas.
Jā, tātad mums ir 15. decembris, paldies. Tātad mums ir jābalso pēc sākot ar pēdējo priekšlikumu vispirms par 15. decembri. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. decembri kā termiņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 nav atbalstīts, tad nākamais mums ir 30. novembris. Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. novembri. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 52, atturas 1, nav atbalstīts un balsojam par komisijas noteikto priekšlikumu.
Nav jābalso.
Nav jābalso, labi. Labi, paldies. Tātad komisijas noteiktais termiņš vēlreiz nosauciet.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. novembris, pulksten 15.
Tātad 3. novembris, pulksten 15. šī gada.
Paldies. Vienas laiks, protams.
Un izskatīšana Saeimas sēdē?
Un izskatīšana Saeimas sēdē
9. novembris. Paldies, kolēģi. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma fizisko personu reģistra likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzumu. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, arī likumprojekts grozījuma fizisko personu reģistra likuma ir saistīts ar jautājumu, par kuru mēs daudz diskutējam. Un jautājums būtībā ir vienkāršs. Ja mēs paredzam, ka notāri ar notariālo aktu reģistrē partneru attiecības, ir svarīgi, lai institūcijām būtu informācija pieejama. Nu, iedomāsimies tieši tad slimnīca, kur svarīgi saprast, vai var sniegt informāciju par pacientu vai ne. Iedomāsimies sociālo dienestu, kas izskata kādu jautājumu. Jautājums par pensijām, tieksim, jautājums varbūt knābam tieši saistība ar interešu konfliktu un tā tālāk. Grozījumi paredz, ka informācija par partnerību tiks ievadīta fizisku personu reģistrā un būs pieejama kompetentam institūcijam. Tāpat likumprojekts paredz noteikt, ka tās personas, kuru attiecības jau bija atzītas ar tiesas spriedumiem, arī viņiem būs iespēja reģistrēt partnerību. Faktiski tā tiesas spriedumā konstatēto, uz tā pamata būs iespēja panākt, ka šā informācija ir iedzīvota fizisku personu reģistrā. Komisija izskatīja likumprojektu un atbalstīja tā pieņemšanu steidzamības kārtībā un aicinā balsot un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad vispirms mums jālēm ir par steidzamību. Viens var runāt par, viens pret. Līdakas kungs pieteicies runāt pret.
Cienījamie kolēģi, es vairāk par formu, nevis par saturu. Man visu laiku ir šķitis tā, ka demokrātiskā valstī un demokrātiskā parlamentā, kāds esam arī mēs, ir būtībā pieņemts tā, ka koalīcijas partijas var lepoties ar padarītiem darbiem, bet opozīcijai atliek palepošanās ar to, par ko viņi ir cīnījušies. Šāda kārtība būtībā nodrošina līdzsvaru un arī zinām ilgtspēju. Ir mazākais nekoliģiāli atņemt opozīcijai iespēju pieņemamā laikā iepazīties ar ļoti svarīgiem likumprojektiem, par kuriem ir visai smagas diskusijas sabiedrībā. Un tikpat nekoliģiāli ir liekt opozīcijai sagatavot pienācīgi arī priekšlikumus, kuri varbūt varētu padarīt šos likumprojektus pieņemamus visiem. Acīm redzot, tagad budžeta paspārnē, budžeta aizvējā, tiek bīdīti cauri ar milzīgu steigu gan partneru attiecību paketi, gan arī Stambulas konvencijas ratifikācija. Un kāpēc? Tāpēc, lai valdošās koalīcijas partijas, ka tām pārmet to, ka nekas patiesībā nav izdarīts, varētu lepni un pikti pateikt, kā nav izdarīts. Bet Stambulā partneru attiecības tā strādājā, tik daudz izdarījā. Ko no tā partijas iegūst? Protams, progresīvie būs izpildījuši pašu galveno uzdevumu, kur viņi sevi ir deleģējuši šajā Saeimā. Viņi iegūs vairākus reitinga punktus, iespējams tos atņemot arī jaunajai vienotībai. Ko iegūs liberālie zemnieki? Nu, viņi joprojām varēs lepoties ar to, ka joprojām ir valdībā. Vienotība. Vienotība būs nodemonstrējusi to, ka viņi ir vara. Un viņi šeit darīs to, ko viņi gribēs darīt. Un to izdarīs. Redzēt, esot politikā, mēs visi staigājam pa ļoti, ļoti plānu ledu un nezinām, kurā brīdī ielūzīsim. Bet ielūzīsim. Un tad ir ļoti svarīgi, vai tev sit pa galvu ar airi un mēģina novadīt tur lejā līdakām par barību. Vai arī tomēr ļauj noturēt galvu virs ūdens, lai kādreiz izkāptu ārā. Nu es lūdzu, nesitiet ar airi, nolieciet to airi, jo jūs neziniet, kad jūs būsiet zem ledus. Izskatīsim likumprojektus normālā kārtībā. Paldies!
Paldies! Viens ir runājis pret, par nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 40 atturs nav likums par steidzamu atzīts. Paldies.
Ņemot vērā, ka steidzamība atbalstīta komisijas vārda, lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 40 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 3. novembris 2015, izskatīšana 2. lasījuma 9. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. šī gada 3. novembris 2015 un izskatīšana Saeimā 9. novembris ir citi priekšlikumi. Dombravas kungs, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, ņemot vērā, ka šis jautājums ir arī ar pietiekam augstiem krāpšanas riskiem, ņemot vērā, ka tas skar fizisko personu reģistru, kurš paredzējis arī ārvalstnieks
reģistrēt. Dombravas kungs, jums ir tikai par priekšlikumu.
Es pamatoju savu iemeslu, jo lūdzu nepārtrauciet. Tātad es piedāvāju termiņu 15. decembris priekšlikumu iesniegšanai, ņemot vērā, ka tur parādās jautājumi par saistītajām lietām, kas attiecās, piemēram, uz imigrācijas
likumu. Dombravas kungs, jūs varat tikai nosaukt datumu. Paldies. Tātad 15. decembris ir citi priekšlikumi? Nav. Tad lūdzu balsojam par priekšlikuma iesniegšanas termiņu 15. decembris. Lūdzu balsojums, lūdzu zvanu, lūdzu balsojam, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu. Par 39, pret 54 atturas nav, priekšlikums 15. decembris nav atbalstīts, līdz ar to paliek šī gada 3. novembris 2015 un izskatīšana Saeimā 9. novembris. Kolēģi, paldies, mēs esam pietuvojušies pārtraukumam, lūdzu zvanu, vispirms. Jā, kolēģi, vispirms mēs esam saņēmuši, prezidijs ir saņēmis iesniegumu, piecu deputātu iesniegumu, Edmunds Jurēvits, Andrejs Judins, Agnese Krasta, Harijs Rokpelns, Andris Šuvājevs. Lūdzam 2023. gada Saeimas sēdes pārtraukumu līdz pulkstens 15 minūtes, līdz pulkstens 17.15. Kolēģi, piekrīt vai vajag balsot? Ziltiņa kungs nepiekrīt, tad mēs balsojam. Lūdzu zvanu, balsosim par to, ka pārtraukums ir tikai 15 minūtes. Paldies, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 22 atturas 1. Lēmums pieņems, tātad pārtraukums 15 minūtes, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasberga kungam.
Jā, paldies. Kolēģi. 92 ir reģistrējušies, 8 nav. Igors Judins, Aleksandrs Kirštēns, Andris Kulbergs, Ramon Petrāviča, Edgars Putra, Igors Rājevs, Edvards Smiltāns, Ričards Šlesers.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 17.15.